Глава пета. Блаженства.
Кога го виде народот, тој се искачи на гората. И штом седна, учениците негови се приближија до него. И отворајќи ја устата своја, ги поучуваше и говореше.
Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас.
Сол и светлина.
Вие сте солта на земјата. Но ако солта го изгуби вкусот, со што ќе се соли? Таа веќе не е за ништо, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту пак светило се пали и клава под поклопец, туку на свекник и им свети на сите в куќи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен.
За законот.
Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто, вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. Зашто ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно.
За гневот.
Сте слушале дека им било речено на старите: не убивај. А кој ќе убие, ќе биде осуден пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина, ќе биде осуден пред судот. А оној што ќе го нарече брата си празноглав, ќе биде осуден пред врховниот суд. Оној пак што ќе рече будала, ќе биде осуден за во пеколот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Измири се со противникот твој навреме, уште додека си на пат со него, за да не те предаде на судијата, а судијата на служителот и да бидеш фрлен в затвор. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму се додека не ја дадеш и последната пара.
За прељубата.
Сте слушале дека на старите им било речено: не прељубодействувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прељуба со неа во срцето свое. Ако те наведува на грев десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И десната рака, ако те наведува на грев, исечи ја и фрли ја од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот.
За разводот.
Речено било исто така: ако некој ја остави својата жена, нека и даде писмен развод. А јас пак ви велам, секој што ќе остави својата жена освен за прељуба, тој ја тера да прељубодействува, и кој ќе се ожени со така напуштена, тој прељубодействува.
За заклетвите.
Сте го слушале уште и тоа дека им било речено на старите, не колни се криво, а заклетвите пред Господ исполнувај ги. Јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, зашто тоа е престол Божји, ниту во земјата, зашто таа е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, да, или не, не, а се што е повеќе од тоа, одлукавиот е.
За одмаздувањето.
Сте слушале дека е речено око за око, заб за заб. Јас пак ви велам, не противете се на лукавиот. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и на метката. И ако некој те присили да одиш со него една милја, ти оди две. На оној што бара од тебе, дај му. И не одбивај го оној што ти сака нешто назаем.
Љубов кон непријателите.
Сте слушале дека е кажано, љуби го својот ближен, а мрази го непријателот. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите свои, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат, и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен, зашто тој го остава своето сонце да грее и над лошите, и над добрите, и им праќа дожд и на праведните, и на грешните. Зашто, ако ги сакате оние што вас ве сакаат, каква ќе ви биде наградата? Зар не го прават тоа и даночниците? И ако ги поздравувате само браќата своји, што особено правите? Не постапуваат ли така и незнапошците? Но бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен.